Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin ton javortes së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës hyjnore të dielës së 12 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Kështu, të nderuar dëgjues, pas kohës së Pashkëve që përfundoi me kremtimin e rrshajve dhe kremtimit të festave të Trinisë Shenjtë, të korpit të gjakut të Krishtit, tani pra kemi filluar kohën e zakonshme apo kohën gjatë vitit kishtar, e cila do të na çojë deri në mbarimin e vitit liturgjik. Kështu, të nderuar dëgjues, nga e diela në të diele do të kemi rastin të verifikojmë e shqyrtojmë rrugën dhe ecjen tonë si nxënës, si ithtarti Jezu Krishtit Zot, dhe mundësin për ta dëshmuar dashurin e Zotit ndaj çdo njeriu që takojmë në jetën tonë të përditshme. Është fjala për udhën e përqendruar në zgjedhjet e përcaktimet tona për Jezu Krishtin, i cili duhet të jetë gjithmonë qendër e burim jete. Feja jo në Zotin që bëhet besim dhe mbështetje në të, duhet të rritet dita ditës gjithni e më tepër e të përforcohet e të bëhet e gjallë dhe vepruse. Feja është aderim i yni personal ndaj Jezu Krishtit. Feja është përgjigje e zemrës son ndaj thirrjes së Zotit. Po pse në leximet biblike të kësaj si dielet të 12, po saqërisht e drejt për drejt në pjesën e ungjillit marrë nga Shën Luka, Jezusi na bën pyetjen e dyfisht: kush thon njerëzit, pra kush thon të tjerët se jam unë? Dhe pyetjen e drejt për drejt, drejtuar secilit nga ne: po ju, kush thoni se jam unë? I krishteri është i thirrur sot të përgjigjet në këtë pyetje themelore: kush është Krishti për mua? Kush është Krishti për ty? Cila është ideja apo mendimi që kemi për Krishtin Zot? Kjo pyetje provokon studimin, aderimin, përcaktimin, angazhimin ton dhe përgjigjen ton e dëshmin ton. Përpos kësaj, besimtari krishter është i thirrur të përgjigjet edhe në një pyetje tjetër: kush je ti? Përgjigjen në këtë pyetje gjejmë në pjesën ungjillit të kësaj së diele nga Shën Luka dhe në leximin e dytë të kësaj së diele marrë nga letra Shën Pale drejtuar Galatianëve. Këtu pra në këto pjesë biblike gjejmë çfarë do të thotë të ecësh gjurmeve të Jezusit, çfarë do të thotë të jesh i thtar, ndjekës i Krishtit, çfarë do të thotë të vishesh me petkun e Jezu Krishtit dhe të jesh besimtar i krishtar i vërtet. Do thot pra të qëndrosh në rrugën që ai e ka përshkuar së pari dhe në kalën si rrugë jete. Në pjesën e ungjillit të kësaj së diele, Jezusi në kërkon personalisht në mënyrë të drejt për drejt i përgjigjemi me sinceritet të zemrës, pa frikë, në vërtetësi, e liri, e me qërci, qëfar mendojmë ne për të, qëfar vendi Jezusi ka në zemrën tonë, qëfar vendi zë Krishti në shkallën e vlerave tona të jetës. Jezusi nuk mjaftohet me fjalë të bukura, me definicione, përcaktime, mërfimin e fes nga ne. Ai do nga ne përcaktimin e qartë, vendimin e prerë, për të ecur pas ti, për të pranuar mësimin e ti, për të pranuar mënyrën e jetës, stilin e jetës e ti, për qenë edhe ne si ai besnik deri në fund, deri mbi kalvar, deri mbi kryq, deri në ngjallje, deri në jetën e amshuar. Dëgjues të nderuar, në beslidhjen e vjetër ka disa dritare përmes të cilave shihet beslidhja e re. Leximi i parë nga libri i Zakaris profet është një nga dritarat më elokuent të kësaj natyre. Para syve tanë në një sfond plot vuajtje, por edhe plot dashuris, pikat Krishti kryqëzuar, burim i jetës për të gjithë njerëzit. Ky kryqëzim ka qitë mërshem e ka shqetsuar dhe shqetson vazhdimisht historinë e njerëzimit, e çdo njeri e thret vazhdimisht pa pushim për një kthes themelore në jetën e përditshme, në një kthes që e qon tek hyj atë, tek hyj dashuri dhe jetë. Ta, dëgjojmë leximin e parë.
Lexim prej librit të Zakaris profet. Kështu thot Zoti, mbi shtëpinë e Davidit e mbi banorët e Jerusalemit, do të ndikoj shpirtin e hirit e të uratës, e ata do t'i drejtojnë sytë kahun. Do t'a vajtojnë atë që e shporuan si që vajtohet djali i dëshirit. Do të gjumojnë mbi të si që bëhet gjëma mbi djalin e parë lindur. Atë dit, do t'jetë gjëmë e madhe në Jerusalem si kur se vaji i Adadremonit në fushën e Magedos. Në atë dit, do t'jetë kroji rjedhës për shtëpinë e Davidit e për banorët e Jerusalemit për larje të mkateve e të papastërtive. Fjala e Zotit. Shpirti im ka hetje për ty, o Zot. O hyj, hyj im je ti, qysh na gim të kërkoj. Ka hetje për ty, shpirti im, ty të dëshiron trupi im, tokë shkret, e that, e pa uj. Kështu erdha në shenjtroren tënde, për të parë fuqin tënde e lavdin tënde, sepse më e mirë është dashuria jote se jeta, buzët e mia do të të lavdrojnë. Kështu do të të bekoj në jetën time, e në emrin tëndë, do t'i lartësoj duart e mia, do të ngihem si në gosti të shkëlqyshme, me buzë të hareshme, do t'lavdroj goja ime, sepse ti e bërë ndima ime, prandaj do t'brohoris në hijen e krave të tu. Shpirti im, unë bështet në ty, e djatha jote, më merë për dore. Shpirti im, ka etje për ty, o Zot.
Liria e vërtet ka një çmim, të heqësh dorën nga çdo sigurie, gënjeshtër dhe të mbash shpresën vetëm tek Krishti Zot. Është pikërisht kjo, ajo që kërkon Shenpali apostull në leximin e dytë të kësaj së diele kur thot: "Vishuni me Krishtin." Kjo do thotë që gjatë tërë jetës sonë, ditë për ditë, ta mbajmë veshur atë petkë hiri e bekimi që kisha na ka dhuruar përmes sakramentit e pagëzimit, e që nuk duhet të mbetet thjesht një mbështjellje e jashtme, një veshje e jashtme, por duhet të bëhet një me ne, duke depërtuar edhe në fibrën më të holl, duke u mëshruar në gjestet e përditshme të jetës sonë, marrëdhënie më të tjera. Ta dëgjojmë pra leximin e dytë të kësaj së diele.
Lexim prej letrës së Shenpalit apostull drejtuar Galatasve. Vëllezër, të gjithë jeni bijtë e hyjt në fuqi të fesë në Jezu Krishtin. Në të vërtet, ju të gjithë që jeni pagëzuar në Krishtin, me Krishtin jeni veshur. Nuk ka më hebre grek, nuk ka më sklav i lirë, nuk ka më mashkull femër, të gjithë ju jeni një në Krishtin Jezus. Nëse jeni të Krishtit, jeni pasarësit e Abrahamit, trashëgimtar në fuqi të premtimit. Fjala e Zotit.
Kush mundohet ta shpejtoj jetën e vet, do ta humb, e kush do ta humb për shkakun tim, do ta shpejtoj, thot Krishti. Kjo thënie e Krishtit që na sjell Shën Luka, ungjilltar në pjesën e ungjillit të kësaj së diele, nuk është një gjë e gjezë për njerëz të shkathët që janë e gjenjët e gjejnë zgjidhjen. Ajo është qelësi jetës, është e vërteta themelore që na ka mësuar e dëshmuar Jezusi. Nëse vërtet duam që ta ndërtojmë të ardhmen tonë me synimin për të jetuar përjetësisht në Zotin, e nëse duam të përgatisim një botë më të mirë që tani e për të gjithë njerëzit. Pra tani ta dëgjojmë së bashku ungjillin e kësaj së diele. Nga ungjilli shejt si pas Lukës, ndërsa një ditë Jezusi po lutej në vetmi, ishin me të vetëm nxënësit e tij, e Jezusi u bëri këtë pyetje: kush thon njerëzit se jam unë? Ata i përgjigjen, disa thonë se je Gjon Pakzusi, disa Elia, kurse disa tjerë thonë se unë gjallë një ndër profetet e vjetër. Po ju, i pyeti Jezusi ata, kush mendoni se jam unë? Përgjigji Pietri, ti je Mesia i hyjit. Atëherë Jezusi i porositit mos i tregoj naskujt, e vazhdoj. Birit e njeriut i duhet të psoj shumë, ta përbuzin pleqet, kry priftrinjt dhe skribet, ta vrasin dhe të tretin ditë të ngjallet. Mandej u drejtua të gjithëve e tha, nëse ndokush do të vi pas meje, ta mohoj vet veten, ta marr kryqin e vet çdo ditë e të më ndjek, sepse kush do ta shpëtoj jetën e vet, do ta humb, ndërsa kush ta humb jetën e vet për shkakun tim, do ta shpëtoj. Fjala e Zotit. E tani dhe gjuste nderuar komentin e leximeve biblike të dieles e 12 gjatë vitit kishtar, ciklit e 3 si pas kalendarit liturgjik, pra homelin e kësaj se diele, do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar nga Durrësi, Don Damian Kurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Vlezër e motra, në ungjillin e dieles 12 gjatë vitit, është Krishti me nxënësit e vetë. E ju bën pyetje, kush thon njerëzit se jam unë? Disa thoni than se je Gjon Pakzusi, disa Elia, profet, disa në njeri prej profetve. Atëri pyet për ju, kush menoni se jam unë? Pietri përgjigji, ti je Mesia i kryut. Atër Krishti mëson, birit njeriut i duhet pësoj shumë, ta përbuzin, ta vrasin, por tretën di do të ngjallet. E na tregon rrugën e jetës, filozofinë e jetës sonë. Kush vjen pas meje, ta mohoj vetë vetën, ta marr kryqin çdo ditë e të mjek. Kush do të ta shpëton jetën e vet, do ta humb. Kush do ta humb jetën e vet për shkak tim, do ta shpëtoj. E vlezën e motra, Krishti pra na mëson. Na mëson rrugën e amshimit, rrugën e mretnisë qellore. Edhe prap na thot, mos keni frikë prej njerëzve. Mos i druni ata që vrasin trupin, nuk mund ta vrasin shpirtin. Mos keni frikë, unë jo me ju. Kush do ta humb jetën për shkak tim, do ta shpëtoj. Në periudhat e ndryshme të kishës, gjatë historisë saj, antarët e saj kanë dëshmuar Jezu Krishtin, kanë dëshmuar fenë deri në martirizim. Atë jetën e vetë trupit nuk e kanë shmuar shumë, por jetën e shpirtit, ajo një gjë ma modhe, ma vleshme për ta. Gjithë e dim dëshminë eroike të kishës në Shqipëri gjatë diktaturës komuniste. Në Durrës ishte arxhipeshi Zat Vincenc Prenungshi, një fetar, kombëtar, poet, një prelat i kishës, i denj për momentin e historisë saj. Edhe ai fort mirë din me kë do të përballohet. Si do ta kalon jetën në një diktaturë të jashtëzakonisht rënë? E thirrën në Hoxhën e Tiranës. A i kishte planet e veta, me premtimet nëryshme, por edhe me kërsnime kërkoj për ti të doj kishen për Vatikanit, ke duhet të ben i Zat Vincenc Prenungshi. Por i ra nërmen fjallë që ja tha ajo vajza Gjermane me stigma, me plak të Krishtit në dur në keme në zemër, Tereza Neumann, do ben shqipeshv dhe pas 13 viteve do të vjen vdekja martire. Atër nuk i kuptoj këto fjallë, por tash është moment i volishëm dhe me plët fuqi e trimri, i tha diktatorit, jo. Me këtë fjalla e fërmosi dekretin e vdekjes, por kujtun fjallë të Krishtit që thot, mos ke frikë, aj që e shpëton jetën e vetë do të humb, e kush e humb jetën e vetë për shkaktimin do të shpëtoj. E burgosën me 17 maj, vitin 1927, e denun me 24 12 muaj natën e kshnelve me 20 vjet burg. E burgosën e prangosën e munun e torturun, i lidhen me litar për kem, ku kanë tuknin e nevojtore, e rrahën, i vundrun trana mikra, e shumë hajër ra në peshen e madhe. Një djal i burgosur me te, për ndryshe ishte i fes muhamedane musliman, duke parket epizodi tha, im zot, qëndro, i përgjan Krishti duke u njitur në mal kalvarit. Im Zot Vincenz Prenushi qëndroj deri në marim, si besnik i Krishtit, duke i kujtuar këto fjalë të Krishtit që ai që shpëton jetën e vetë do ta humb. Ky e humb jetën, por do të shpëton, do të bëhet martir i Krishtit. Po në këtë mbrëmje me jetë, me temperaturë të lartë në rroj jetë, duke kërkuar dritë, më jepni dritë. E drita gjithë e dim që është simbol i Krishtit, i fesë, i dashurisë, i çdo të mirë shpirtënore, simbol i lirisë. Ne sot e kemi këtë dritë. Në dha Zoti me nërmesin e martirëve tanë, e kemi dritën e lirisë që im Zot Vincenz Prenushi e kërkoj, e atë shumë e dëshiroj. Po mesazhi i kësaj dile, i kësaj jave mund thëmë, janë fjalët e Krishtit që pak më parë i theksum shkruame në Ungjill, kush e humb jetën e vetë, do të shpëtoj. Ne që i besojmë Krishtin, edhe në qovë se është nevoja humbim jetën, por e dim, do të shpëtojmë, do të fitojmë në lumturin e jetës pasosur. Pra, Krishti është me ne, çdo ditë, e deri në vdekjen tonë, me kishën e vetë, me dëshmitarët e vetë, me e prurët që e utheqin kishën, është deri jamshim. I dyti mesaj, i kësaj dile, i kësaj jave, është për gjithë netë krishtent, është dëshmija jonë, ta dëshmojmë Krishti në çdo vend, në çdo ratë jetës sonë. Pra, kush më pranon mua, do ta pranoj edhe unë, para atit tim qëllor. Ne dëshmojmë Krishti o Zot, atë ta predikojmë, ta jetojmë, e të jetojmë gjithë në paqë, në dashuri. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikanin e Gjuhën Shqipe me kaq përfundon emisioni ynë. Ju kujtojmë se programin mund ta dëgjoni edhe në internet në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.